Augsti godātais valsts prezidenta kungs, augsti godātais ministra prezidenta kungs, godātie ministri, cienījamie saimes deputāti, cienījamās ekscelences un godātie kolēģi. Šodienas ārkārtas sēde ir solidaritātes apliecinājums ar Ukrainu un tās tautu. Tieši pirms gada, 24. februārī, agrā rītā Krievija uzsāka noziedzīgu, pilna mēroga uzbrukumu Ukrainai. Tādēļ augsti godātie klātesošie kolēģi, es aicinu visus piecelties, lai sēdi sāktu ar Latvijas valsts himnu. Kolēģi, šajā dienā un vienmēr atcerēsimies, ka Krievijas noziedzīgais karš pret Ukrainu rit nevis gadu, bet nu jau 9 gadus. Atcerēsimies, ka Ukrainas aizstāvi šodien lej asinis par savu brīvību, bet arī par visas Eiropas un arī mūsu drošību. Mūsu morālais pienākums, bet arī mūsu nacionālās drošības interesēs ir sniegt Ukrainas tautai visu nepieciešamo atbalstu drīzākai uzvarai, cik vien ilgi tas būs nepieciešams. Un ņemot vērā mūsu tautas vēsturisko pieredzi, protams, ir gandrīz pašsaprotami, ka esam tuvu Ukrainas brīvības cīņai nevien geogrāfiski, bet arī savā izpratnē saprotam, sajūtam un arī dzīvojam līdzi ukraiņu varoņiem. Augsti godātie kolēģi, tieši šodien solidarizēties ar Ukrainu un godinot Krievijas agresijas Ukrainā upurus un karavaroņus, daudzviet pasaulē tiek noturēts klusuma brīdis. Kolēģi, es lūdzu jūs piecelties, lūdzu vienosimies klusuma brīdim. Paldies. Šodienas ārkārtas sēdē mums ir paredzēts valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un ministra prezidenta uzrunas. Ar mums kopā ir Latvijā akreditētie ārvalstu vēstnieki, taiskaitā, protams, arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko. Tāpat vēlāk mums ir iecerēta saslēgšanās ar Kijevu, no kurienes mūs uzrunās Ukrainas Verhovnais Rādas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Bet šobrīd es dodu vārdu Latvijas valsts prezidentam Egīlam Levitam.
Godājāmies Saeimas priekšsēdētāja kungs, godājamie Saeimas deputāti un deputātes, augsti godātie diplomāti, klātesošie. Pirms gada Krievija sāka noziedzīgu karu pret Ukrainu. Ukraiņu varonīgā pretošanās okupantiem saviļņo un iedvesmo visu pasauli. Pirms gada šķita neiespējami, kad būtu iespējams karš Eiropā 21. Gadsimtā. Rietumvalstis attiecībās ar Krieviju bija ļāvušās ekonomiskam izdevīgumam un vēlmju domāšanai. Uz augošo autoritārismu Krievijā tika pievērtas acis. Morālie orientieri bija izbalējuši. Krievijas autoritārais režīms balstās 19. Gadsimta imperiālismā, koloniālajā un rasistiskajā domāšanā. Kamēr Krievijas sabiedrība, un es uzsveru visa Krievijas sabiedrība, neatsacīsies no šīs ideoloģijas, tā apdraudēs savas kaimiņu valstis un visu Eiropu. Pirms divām nedēļām Eiropas parlamenta uzrunā es teicu, ka romantiskie priekšstati pa plašo Krievijas dvēseli ir jāatstāj Krievu literatūras mīļotāju pulciņām. Tas nevar būt par vadlīniju politiķiem, kuriem ir jārūpējis par savu un savas tautas drošību. Jo savu īsto dabu Krievija visai pasaulē parādīja Bučā, Irpiņā, Mariupolē. Vienīgā efektīvā stratēģija Krievijas atturēšanai ir NATO aizsardzības spēju stiprināšana. Mums NATO austrumu flanga valstī tas ir īpaši nepieciešams. Latvija ir viena no valstīm, kas jau no kara pirmās dienas Ukrainai sniedz vislielāko palīdzību. Un to dara ne tikai valsts, bet to dara arī mūsu cilvēki. Mūsu kopējā palīdzība, ko snieguši individuāli cilvēki, ir sasniegusi 38 miljonu eiro. Jo mēs izjūtam dziļu solidaritāti ar Ukrainu, jo mēs arī zinām, ko nozīmē Krievu okupācija. Baltijas valsts un Polija ir virzījušas Eiropas sabiedrisko domu Ukrainas sakarā. Mēs esam izrādījuši līderību gan situācijas novērtējumā, gan piedāvājot idejas drošības krīzes risinājumiem. Balstoties uz mūsu redzējumu, Eiropā un NATO ir izdevies panākt vienprātību Ukrainas atbalsta jautājumos. Un tādēļ aktīva līdzdalība Eiropas Savienības un NATO veidošanā, NATO politikas un dienas kārtības veidošanā, mums ir devusi vēsturiski iespēju to pavērst pareizā virzienā. Minhenes drošības konferencē pirms divām nedēļām bija nepārprotam izteikts augošs atbalsts Ukrainai. Un arī tiekoties ar prezidentu Baidenu pirms divām dienām, mēs redzējām, ka gan Amerika, gan Eiropa ir vienotas atbalstam Ukrainai. Un pie tam politiskais mēķis ir kļuvis skaidrāks. No tā, ka mums ir jāpalīdz Ukrainai, mēs esam nonākuši pie tā, ka Ukraina nedrīkst zaudēt, un tagad mēģis ir skaidri definēts, Ukrainai ir jāuzvar. Ukrainai ir jāuzvar, un tas nozīmē, Krievija ir jāatspiež, Krievijai jāiet atpakaļ savās internacionāli atzītajās robežās. Ukrainas uzvara šajā karā ir izšķiroša Eiropai un visai rietumu pasaulē. Ukrainai visvairāk pat labāk ir nepieciešami ieroči un munīcija. Un tādēļ rietumiem ir jākāpina militārās industrijas spējas. Un par to NATO pat labāk arī spriež un mēģina darīt visu iespējamo, lai iedarbinātu un palielinātu militāro produkciju, lai varētu efektīvi palīdzēt Ukrainai. Taču Ukrainai vajadzīgs arī taisnīgums un nākotne Eiropā. Un tāpēc Latvija arī turpmāk stingri iestāsies par pātrinātu Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Mēs bijām pirmā valsts kopā ar Igauniju, kas teica, ka Ukrainai ir jābūt Eiropas Savienībā. Dažus mēnešus vēlāk arī Eiropas Savienība akceptēja šo ideju un Ukrainai tika piešķirts kandidāta valsts status. Un tagad mums ir jāgādā par to, mums ir jāiestājas par to, lai sarunas netiktu atliktas, bet sarunām ir jāsākās, lai Ukraina varētu mērķtiecīgi un konsekventi virzīties Eiropas virzienā. Godājamie klātesošie! Agresīva kara uzsākšana pret citu suverēnu valsti ir lielākais iespējamais starptautiskais noziegums. Un tas ir starptautisko tiesību standarts kopš otrā pasaules kara beigām, kopš tika pieņemta apvienoto nāciju harta 1945. Gadā. Taču pat labāk trūkst jurisdikcijas kādai starptautiskai tiesai, lai varētu šo jautājumu iztiesāt. Un šeit ir zinām pretruna. Noziegums ir, bet tiesas nav. Un šo pretrunu ir jāatrisina tādā veidā, ka šāds tribunāls, starptautiskais tribunāls, tiktu izveidots. Un tādēļ Latvija jau kopš kara pirmajām dienām konsekventi iestājās par to, kad ir jāizveido šāds speciāls tribunāls Krievijas agresijas nozieguma iztiesāšanai. Pat labāk, tas priekšlikums jau gūst diezgan plašu atbalstu. Juridiski tas ir iespējams, taču jautājums ir par politisko gribu, par starptautiskās sabiedrības politisko gribu, bet šī politiskā griba arī mūsu spiediena rezultātā pastāvīgi pieaug. Šī gada janvārī Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par to, ka jāveidot šāds starptautisks tribunāls, parbalsoja 470 deputātu un pret 19. Tā kā ir skaidrs viedoklis. Janvārī arī Eiropas padomes parlamentārā asamblēja pieņēma līdzīgu rezultātu. Es domāju, ka mēs turpināsim strādāt šajā virzienā efektīvi un konsekventi kā līdz šim, jo pat labam ir jautājums par to, kā panākt vislielāko atbalstu šādām tribunālam, un šeit ir dažādas opcijas, un visām opcijām ir jābūt uz galda, mums jāsāk ar vislabāko opciju, kas iet savu ģenerālo asamblēju. Pat labam, arī ģenerālā asamblējā ir diezgan skaidrs viedoklis par šo jautājumu, jo šodien, kā jūs redzējāt, ar 141 balsi no 193 tika pieņemta rezolūcija, kas nosoda Krievijas agresiju Ukrainā. Tā kā mums jāstrādā tur, bet arī nedrīkst aizmirst pārējās opcijas. Jo Krievijas kara noziegumi ir jāsoda, jo nesodītība noved pie jaunas agresijas. Krievijas impēriskās tieksmes ir jāaptur reizi par visām reizēm un uz visiem laikiem. Godājamie deputāti un klātesošie! Es pateicos jums par ieguldījumu, lemjot par atbalstu Ukrainai un par ukraiņu bēgļiem Latvijā. Es pateicos ikvienam cilvēkam Latvijā, kas sniedz un vēl sniegs palīdzīgu roku Ukrainai. Es pateicos līdzšinējam Ukrainas vēstniekam Latvijā Aleksandram Miščenko, kurš visu šo gadu ir ļoti aktīvi un efektīvi pārstāvējis savu valstu un tautu. Brīva, neatkarīga un demokrātiska Ukraina ir demokrātiskais pasaules kopīgais mērķis. Latvija būs ar Ukrainu līdz Ukrainas uzvarai. Latvijā turpinās plīvot brīvās Ukrainas karogi. Slava Ukrainai, varoņiem slava!
Paldies, prezidentam!
Godātie kolēģi, vārds uzrunāja Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam.
Augsti godātais valsts prezident kungs, augsti godātais ministra prezident kungs, godātie ministri, cienījamie kolēģi, Saeimas deputāti, ekscelences, kolēģi. Šodien pieminam gadu kopš Krievijas pilna mēroga uzbrukuma Ukrainai. Tas ir netaisnīgs, tas ir brutāls karš un tas notiek šeit Eiropā. Tas skar katru Eiropas valsti un ietekmē mūsu globālo drošību. Iepriekšējais asiņainākais karš Eiropā, otrais pasaules karš sākās pirms 83 gadiem, 1939. Gada 1. Septembrī. Tāpat kā šis uzbrukums, tas sākās agrā rīta stundā. Tāpat kā šoreiz upurs bija nevainīgs, miermīlīgs kaimiņš. Atskatoties vēsturē, mēs redzam, kas bija paguvis notikt tikai gadu kopš šī kara sākuma. Saplosīta un iznīcināta Polija, okupētas Baltijas valsts un tagadējā Moldova, ziemas karā Somija zaudējusi desmito daļu teritorijas, kritus Francija, Beļģija, Nīderlande, Norvēģija, Dānija, tūkstošiem un tūkstošiem bojāgājušo, miljoniem bēgļu, iznīcinātas pilsētas un ciemi. Viena, vienīga gada laikā. Un tas bija tikai sākums milzu postam, ko radīja ar slimām imperialisma un pārākuma idejām apsēsti diktatori. Un tā ir vēstures mācība par laikus neapstādinātiem varmākām. Par to, kādu postu var nodarīt solidaritātes trūkums, taisnīguma, relativisms, idejas par to, ka viss nav tik viennozīmīgi un ka nevajag taču kaut ko eskalēt. Un mēs, kas tik bieži bijuši ierauti Eiropas vēstures turbulencēs, mēs, kas dzīvojam uz ģeopolitisko tektonisko plātņu robežas, mēs to zinām vislabāk. Otrais pasaules karš beidzās, viens agresors palika nesodīts. Un vēl pirms kara cirstās brūces sāka dzīt, pār pasauli nolaidās dzelzs priekškars. Lai nepieļautu padomju agresijas un kaitīgās ietekmes tālāk izplatību, brīvā pasauli īstenoja PSRS iegrožošanas politiku. Politiku, kuras saknes līdzīgi Rietumvalstu īstenotajai Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas politikai meklējamas 30. Gadu Rīgā. Kad ASV vēstniecībā darbojās Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas un PSRS iegrožošanas politikas autori, ASV diplomāti Hendersons un Kenads. Kolēģi Marks Tvens reiz teica, ka vēsture neatkārtojas, bet gan tā veidojas uz atskaņām. Redzot Krievijas domāšanu, Krievijas pielietoto taktiku kaujas laukā, Krievijas armijas zvērības, pastrādātos noziegumus tai skaitā pret civilizīvotājiem, redzam, ko vairāk par vēstures atskaņām. Krievija apzināti cenšas atkārtot vēsturi. Vēsture atkārtojas. Krievijas imperialisms joprojām šodien ir dzīvs. Tas ir tikpat postošs, nežēlīgs un asiņains. Taču pēdējās 10 gadus Eiropā, diemžēl, pavadīts ietiepīgā vēlmju domāšanā, ka drošība Eiropā bez Krievijas nav izveidojama. Savukārt šodien Rīga un Tallina, Viļņa, Varšava pārliecinoši un nepārprotami uzsver. Ukrainas uzvara ir vienīgais ceļš uz drošības atjaunošanu Eiropas kontinentā. Drošība Eiropā nav izveidojama bez Ukrainas. Tāpat kā pēc otrā pasaules kara, brīvai pasaulē jāveido drošība no Krievijas. Jāsniedz viss iespējamais atbalsts, lai Ukraina iespējami drīz spētu apturēt Krievijas agresiju un atjaunot savu teritoriālo integritāti. Un atkal jāveido Krievijas imperialismu un ļaunuma iegrožošanas politika. Faktiski šo Krievijas iegrožošanas politiku un Eiropas drošības arhitektūru mēs jau šodien veidojam ar katru savu lēmumu kopā ar Ukrainu un arī sabiedrotēm. Kolēģi, šodien starp Krieviju un brīvo pasauli nolēžas jauns dzelzs priekškars. Taču visi pasaules zina, ka no tīra dzelzs tas ir tieši un vienīgi Ukrainā. Tas ir taisīts no asinīm lacītas un cīņu dūmos nokvēpušas dzelzs, tas kalts no kaujās rūdīta tērauda. Tā ir tērauda barjera, kas pasauli sargā no plēsīga un mežonīga zvēra. Tāpēc arī mūsu pienākums un mūsu atbildība ir tērauda ciets atbalsts Ukrainai. Latvijā un starptautiski, vārdos un darbos, morāli un praktiski. Latvijas parlaments ir darījis daudz gan Ukrainas un tās cilvēku atbalstam, gan mūsu drošības stiprināšanai. To darīs gan iepriekšējais Saeimas sasaukums, gan jaunais, bieži vien demonstrējot drosmi līderību, kas bija nepieciešama Ukrainas atbalsta stiprināšanai Eiropas līmenī. Atbalsts Saeimā šiem lēmumiem absolūti vienmēr ir bijis pārliecinošs. Vakardien Saeimas pieņemtais paziņojums ir tikai kārtējais šāds apliecinājums. Tas bijis iespējams tāpēc, ka tas precīzi atspoguļo mūsu tautas pārliecību un vērtības. Mūsu cilvēku stingru nostāšanos taisnības un brīvības pusē. Un tāpēc mēs varam droši un pārliecinoši teikt, Latvijas politiskais, militārais, finansiālais, humānais un cilvēciskais atbalsts turpināsies, lai cik tas maksātu un lai cik ilgs laiks tam būtu nepieciešams. Jo Ukrainas drošība ir mūsu drošība. Ukrainas brīvība ir mūsu brīvība. Un Ukrainas uzvara ir arī mūsu uzvara. Slavu Ukrainai! Un saules mūžu Latvijai!
Vārds Latvijas Republikas ministra prezidentam Krišjānim Kariņam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, valsts prezidenta kungs, cienījamās deputātes, godājamie deputāti, kolēģi ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Es pateikšu pāris vārdus par neseno pagātni, par to, kur mēs esam šodien un drusku ar skati uz nākotni. Iepriekšēji runātāji ļoti labi apraksta, kas faktiski ir noticis. 9 gadi, jau 9 gadus Krievija brutāli karo Ukrainā. 9 gadi. Ir pagājis 1 gads, kopš Krievija faktiski parādījis visai pasaulē savu patieso imperialistisko seju, beidzot šo totālo uzbrukumu visai Ukrainai, visiem iedzīvotājiem, civilai infrastruktūrai, tai postāžai, ko viņi ikdienā veic, ir grūti aprakstāmi un vēsture šos notikumus droši uzskatīs kā vienu no cilvēces visdrūmākajiem piemēriem. Bet šīs te neprovocētās agresijas rezultātā ir noticis kaut kas, es domāju, Maskavai bija pilnīgi negaidīts. Ka visa rietumu pasaule ir apvienojusies tādā kopīgā spēkā, kā līdz šim tas nav bijis. Un tā inspirācija, tas dzinulis tam ir bijis Ukrainas karavīra un civīla iedzīvotāja neaprakstāmā varonība. Ja nebūtu šīs Ukraiņa varonības, es domāju, nebūtu arī tās vienotības pārējā pasaulē kādi ir. Bet pateicoties šai varonībai, rietumu pasaule tagad ir apvienota, un ja pirms gada, un es labi atceros 24. Februāra Eiropa padomes sapulci, kur mēs sagadījāmies, bijām Briselē tajā vakarā, valstu vadītāji tajā vakarā nevarēja pat vienoties, vai vajadzētu sankcionēt Putinu, un vai Lavrovu. Nemaz nerunāju par ieroču piegādēm vai ko tam līdzīgi. Kopš tā laika masveidā tiek piegādāti ieroči, munīciju, vispārējais un valstis, kuras agrāk bija skeptiskas par jebkādu veidu iesaistīšanās kara darbībā, Zviedrija un Somija tagad ir aktīvā ceļā un tūlīt iestāsies NATO aliansē. Tātad Maskava ar savu agresiju un Ukraina ar savu varonību ir apvienojusi rietumu pasauli. Tas ir tas, kas līdz šim ir noticis. Ko mēs tagad Latvijā darām? Mēs jau spējām, un paldies Dievam atpakaļ skatoties, spējām piegādāt ieročus vēl pirms 24. Februāra, kas palīdzēja laikam arī Ukraiņiem pirmajās dienās Kīvā. Ja mēs būtu zinājuši, ka tajā dienā sāktos, mēs būtu vēl agrāk un vēl vairāk centušies. Bet paldies Dievam, ka vismaz daļa Latvijas palīdzība arī pašā sākumā palīdzēja. Bet kopš tā laika, ne tikai valdība un Saeima, bet mūsu plašā sabiedrība faktiski masveidā ir sniegusi atbalstu Ukrainai. Sākot ar ieročiem, ar munīciju, ar helikopteriem, ar droniem, ar visu pārējo, ko mēs esam devuši un turpināsim dot, jau pārsniedzot tagad 1% no mūsu iekšzemes koprodukta. Un mēs šo izmantojam, un mums ir jāizmanto politiskā arguments tām valstīm, kuram ir daudz lielākas ekonomikas, ja mēs varam 1% ziedot, nebūdam turīgākā valsts Eiropas Savienībā vai NATO, tad turīgās valsts arī to var darīt. Un mēs to esam mudinājuši, mudinām šodien un mudināsim arī rītdien. Bet tam papildus ir nākusi necerēta, negaidīta, bet masveida un ļoti plaša sabiedrības spontānā iesaists ar mūsu nevalstiskām organizācijām, kuras ir arī attīstījušās, izveidojušās, kas ikdienā arī šodien turpin un turpinās sniegt palīdzību Ukrainai. Ir izveidot iespēju, ka ik katrs no mums, ja mums nav laika vai zināšanas, kā īsti iesaistīties praktiski, ir visādi konti, kur mēs daudzi regulāri ziedojam naudu, lai tie, kuri var veltīt laiku, var to likt lietā. Tātad Krievija saliedēja rietumus ar Ukraiņu varoņu, kā saka, to dzinumu. Mēs Latvijā esam reaģējuši gan valdību, gan Saeimu, gan sabiedrību pilnībā vienot. Visi šajā zālē, te nav pozīcijas un opozīcijas. Te ir atbalsts Ukrainai. Ko par nākotni? Mēs, kā valsts, atbalstīsim Ukrainu tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, tas ir tik ilgi, līdz kamēr Ukraina uzvar šajā karā. Ukrainai ir jāuzvar, un Krievijai šis karš ir jāzaudē. Bet kas notiks pēc tam? Krievija, domājams, un spriežot pēc Putina nesenās publiskās uzrunas, negrasās mainīt savu politiku. Mums tas Latvijā jāapzinās, protams, Ukraina to apzinās, un pārējai Rietumu un NATO aliansē tas jāapzinās. Tas nozīmē, ka turpmākos gados ne tikai Latvijai būs jāturpina ieguldīt savā drošībā, un visai Eiropas Savienībai, bet mums būs jādara pilnīgi viss, lai šajā posmā palīdzēt Ukrainai iekļauties ne tikai Eiropas Savienībā, bet NATO aliansē. Jo pasaule vairs nav ar pelēkām zonām. Diemžēl viņa diezgan melna vai balta. Vai valsts dzīvos zels un plauks brīvībā, demokrātijā, kur valdīs likuma vara, vai valsts būs autoritāra diktatūra, kas ir Krievija. Un Ukrainai ir pilnas tiesības un obligāti jābūt rietumu demokrātijas pusē. Viņi jau ir, bet viņi vēl nav tikuši tik tālu, cik Latvija, Baltijas valsts šajos te saucamajos rietumu klubos, ja mēs tā varam teikt, Eiropas Savienība un NATO. Un mums ir jādara viss, lai Ukraina tiktu šeit iekšā. Un līdz šim tā ir bijis mūsu valdības pozīcija, bet mums visiem, arī Saeimas deputātiem, tiekoties ar kolēģiem no citām valstīm, mums tas ir aizvien aktīvāk jāuzstāj. Ne tikai, ka mums ir vajadzīgi ieroči un munīcija Ukrainai, bet ka mums ir jāpalīdz Ukrainai iekļauties tajās mūsu apvienībās Eiropas Savienībā, bet arī NATO drošības aliansē. Jo mums visiem, arī Latvijai, nākotnē būs vajadzīgs Ukrainas spēks, lai atturētu Krieviju no jebkādas tālākas kardarbības vai imperialistiskās domas Eiropas virzienā. Tas uzdevums nebūs viegls. tas uzdevums mums visiem maksās naudu. Bet atceramies vienu lietu. Kamēr mēs maksājam naudā, Ukraiņi ikdienā, arī šodien un šajā mirklī maksā ar savām dzīvībām. Godināsim viņus, neatlaidīgi atbalstīsim viņus līdz Ukrainai, līdz uzvarai. Slava Ukrainai!
Pateicamies ministru prezidentu kungam, kolēģi, šobrīd mums ir pievienojies arī Ukrainas Verhovnais Rades priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Augsti godātais Stefančukungs, es ceru, jūs arī parādīs uz ekrānu. Prieks jūs redzēt, mēs esam pagodināti.
Godātais priekšsēdētāja kungs, dārgais Edvards, prezidenta kungs, godātais ministra prezidenta deputāti, valdības dalībnieki, Latvijas pilsoņi. Es pateicos par iespēju uzrunāt jūs šajā īpašajā dienā. Precīzi pirms gada agrina rīta miermīlīgu Ukrainu pamodina apšaudes Krievu, raciešu apšaudes Krievu tanku skaņas, un ienaidnieku lidmašīnu troksnes. Tā ir piesmīgā rīta mūsu mājās atnākusi kasiņājens kārš. Neraugoties uz to, ka jau pirms 8 gadiem bija arī Krīmas un Donbasa sagrābšana. Šis iebrukums turpinās jau 365 dienas, arī turpināties šodien nest nāvi un iznīcināšanu, atņemot dzīvības un veselību bērniem un pieaugušiem mūsu varonīgu aizstāvju. Piespiedot Ukraiņus un Ukraiņas ciest no apšaudēm gaismas un siltuma trūkumu meklēt aizsardzību ārpus savas dzimtenes. Mēs turamies, mēs nepadodamies, mēs obligāti uzvarēsim, tāpēc, ka ar mums ir tiesa, tāpēc, ka mūs aizstāvam savu, mēs nevēlamies neko svešo, jo kopā ar bēdu pie mums ir atnācis arī īstu draugu atbalsts, kuru vidē es gribētu īpaši atzīmēt lielu Latvijas tautu un kārtējā reize visiem jums pateikties. Mēs ārkārtīgi novērtējam jūsu atbalstu un visu atceramies. Mēs atceramies, ka 13. saimā uzreiz 24. februārī stingri nosodīja agresiju, ka apstādināja sadraudzības parlamenta grupas ar Krievijas federāciju un Baltkrieviju, ka aicināja starptautisko sabiedrību aicinot slēgt virs Ukrainas debesīs un ka aizliedza Latvijā Krievijas simboliku, ka atzīnusi Krievijas noziegumus par Ukrainas tautas genocīdu, ka apstiprināju likumdošanas izmaiņas, kas bija nepieciešami, lai apstādinātu gāzes importu un kā nosauca Krieviju par valsti, kas sponsorē terorismu. Un, protams, ka man nekād neizmirsīsim to vizīti, kas paša iebrukuma sākuma īstenoja Kīvā kopā ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas tā laika saimas priekšsēdētāja, bet šodienas aizsardzības ministri, cienījamā Ināras Mūrnieces kundze. Man ir ārkārtīgi patīkami, ka 13. saimas estafēti pārņēma 14. saima, kas jau pagājušajā gadā decembrī pieņēma paziņojumu par Krievijas noziegumu iztenošanu un par speciālu tribunālu izveidu un arī par Krievijas federācijas tiesību apturēšanu dažādas starptautiskās organizācijas, tā skaitā arī drošības padomu Latvijas atbalsts ir apstiprināts arī ar militāru atbalstu. Mēs ļoti pateicamies arī par to, ka Latvija jau sniegusi ieročus un arī munīciju kopējā summa vairāk nekā 314 miljonu eiro, kas ļauj Latvijai ieņemt atbilstoši IKP likmei, ieņemt otro vietu pasaulē un 19. vietu sabiedroto vidū pēc palīdzības apjomiem. Bravo Latvijā! Arī ir ļoti zīmīgs fakts, ka pirmie pretgaisa aizsardzības sistēmas Stingeri tika piegādāti vēl 23. februārā, 18. pirms pilnmērogā Krievijas iebrukumā. Un tieši šie Stingeri ir palīdzējuši apstādināt Krievu desantu Kijevā. Mēs arī augsti novērtējam mūsu karavīru apmācības, ka arī tiek, ka planos arī šo programmu paplašināt. Es gribētu atsevišķi atzīmēt medicīniskās rehabilitācijas svarīgumu mūsu karavīru rehabilitāciju Latvijā. 91 mūsu karavīrs un smagi ievainots. Karavīrs jau pabeidza ārstēšanas, bet vēl 13 vēl joprojām turpinā savu rehabilitāciju Latvijas ārstu uzraudzību. Es zinu, ka šies atbalsts turpināsies, un mēs esam pateicīgi jums par katru mūsu pilsoni, kam jūs sniedzat atbalstu un patvērsmi Latvijā. Es šeit gribētu atsevišķi pieminēt 13. saimā līkuma pieņemšanu par civilizētāju atbalstu, pateicoties kuram jau gadam jau vairāk nekā 41 tūkstoši mūsu pilsoņi ir atrādūši patvērni Latvijā. Arī zīmīgs ir tas, ka viens no pirmajiem lēmumiem, 14. saimā lēmumiem, ir šī līkuma darbības turpināšana. Mēs arī pateicamies par Latvijas humanas palīdzības sniegšanu. Nav laikā pārskaitīt to visu, kas tiek sniegts, jo tās aizņemtu visu svinīgu sēdus laiku. Es atzīmēšu tikai vienu nelielu epizodi. Priekšsēdētāja kungs, man ir ļoti patīkami, ka joprojām turpinās iniciatīva, kuru Rīgas mērs Mārtiņš Staķis un jūs savu iepriekšējā amatā, Rīgas vicemēra amatā, uzsakat vēl pagājušajā gadā aprīlī, un jūsu vizītes laikā tika piegādāti vēl 10 pilsēta autobusi, kuros uzdāvināja Rīgas doma. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu paplašināt Kijevas sabiedriska transporta spējas, jo īpaši ņemot vērā sarežģītu situāciju elektrisko transporta kursēšanu, ņemot vērā arī Krievu raķešu apšaudes. Mēs esam pateicīgi Latvijai par lēmumu piedalīties Černihivas apgabala atjaunošanā, kas ļoti cieties no Krievu noziegumiem. Mēs ļoti ceram, ka pavisam drīz šis projekts sāks realizēties. Mēs augstu novērtējam jūsu stingru atbalstu attiecībās Ukrainas dalību Eiropas Savienību un NATO un to darbu, kuru jūs iztenojat, lai pārliecinātu visus Eiropas partnerus par iespēju pēc iespējas ātrāk Ukrainai iestāties Eiropas Savienībā, arī piešķirot Ukrainai. Kandidāta statusā piešķiršana Ukraina bija mūsu kopīga uzvara, un tas apliecina mūsu spējas atgriezties pie Eiropas Savienības, kā arī ņemot vērā integrāciju, mēs arī ceram uz Latvijas atbalstu, lai mēs varētu pēc iespējas kļūt par NATO dalību valsti. Kārtējā reizi gribētu uzsvērt, ka Ukrainā vairs nevar palikt ārpus Eiropas Atlantiskas alianses, jo tas draud viņai tai drautas pastāvēšanai, bet no Eiropas drošībai. Dargie Latvieši, es zinu, ka šajā sēdē arī ir Ukrainas atbalsta kulminācija, kas tagad notiek Latvijā, brālīgi Latvijā. Mēs esam pateicīgi jums par šo iniciatīvu, bet šo atbalstu nedrīkst izmērīt ne ar dienām, ne ar gadiem, ne gadsimtiem, jo tam tai nav robežu. Un tā ir savstarpēja, tā ir mūsu brālīgi tautu sirdī. Noslēdzis, es gribētu Ukrainas augstāk Rādas vārdā gribētu sveikt jūs ar veiksmīgām parlamentā vēlēšanām. Mēs augšti novērtējam jūsu sadarbību ar 13. saimu un arī esam noskaņoti uz turpmāko sadarbību ar 14. saimu. Un vēl man ir ļoti patīkami, ka mēs tiekamies ar Latvijas draugiem dažādos formatos. Es ar prieku atceros mūsu tikšanās Minhenē ar godāmo prezidentu Egilu Levitu kungu. Un mūsu vicespīkera Kondraciūks kundze ir bieža viesa Latvijā. Un noslēdzot, es gribētu izteikt jums, priekšsēdētāja kungs, savu aizrautību un pateicību par jūsu uzstāšanos augstākajā radā, kuru jūs runājat Ukraiņu valodā un turpinās 17 minūtes. Es skaitīju pats personīgi. Un mūsu parlamentā un Ukraiņu sabiedrība tas tika uztvērta kā cieņas paušana mūsu tautas varonīgai cieņa pret Krievijas agresiju. Tagad es pateikšu tikai vienu, bet ļoti dargu frāzi latviešu valodā. Kopā uzvarēsim. Razum paramožama. Slava Latvijai, slava Ukrainai.
Шановні спікер, дуже дякую. Разом переможемо. Paldies jums, spīkeru kungs. Ukrainas radas priekšsēdētājs ir spēcīgs līderis, kas spējis ir nodrošināt efektīvu parlamentu darbu arī šobrīd kara laikā. Un pateicamies Ruslānam Stefančukam, Ukrainas parlamenta priekšsēdētājiem par iespēju atrast laiku un šodien arī pievienoties sēdēji. Atbalsts Ukrainai vajadzīgs vairāk nekā jebkad, tieši šobrīd, arī šajos izšķirīgajos brīžos, tāpēc būsim vienoti savā atbalstā un atbalstīsim Ukrainu. Ar šo arī es vēlos teikt, ka esam šo ārkārtas sēdi dienas kārtību izskatījuši un sēdi slēdzu. Paldies visiem. Slavu Ukrainai! Un vienu mirklīti. Paziņojums aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei.
Paldies priekšsādātāji par šo saimas sēdi. Es to ļoti augstu novērtēju. Godātie kolēģi, pulkstens 11. Pretī Krievijas vēstniecībai parādīsim, ka mēs atbalstam Ukrainu. Aizsardzības ministrija ar Ukrainas aizsardzības ministrijas atbalstu ir atvedusi Bučā sašautu Krievijas tanku. Aiziesim pulkstens 11. Nodziedāsim tur Latvijas himnu, Ukrainas himnu un parādīsim, ka Latvijas atbalsts ir nesalaužams un turpināsies tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs. Slava Ukrainai un varoņiem slava! Paldies.
Kolēģis arī no savas puses atgādināšu, ka tātad 10.00 pie brīzes pieminekļu būs mītiņš bez tevis nav uzvaras. 11.00, kā Murnieces kundze teica, būs iespējams arī aplūkot Krievijas militāro tehniku, ko Ukraiņi iznīcinājuši Kijevas pievārtē. Tāpat arī 12. dievkalpojums Rīgas domā. Paldies, kolēģi, un ar šo arī sēdi slēdzu.